50 languages.
95.
Conjonction 2.
Conjunccioj 2.
Depuis quand ne travaille-t-elle plus?
De kiam ŝi ne plu laboras?
Depuis son mariage?
Ĉu de sia edziniĝo?
Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée.
Yes. Ŝi ne plu laboras de kiam ŝi edziniĝis.
Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus.
De kiam ŝi edziniĝis, ŝi ne plu laboras.
Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux.
De kiam ili konas unu la alian, ili estas feliĉaj.
Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement.
De kiam ili havas gefilojn, ili malofte eliras.
Quand téléphone-t-elle?
Kiam ŝi telefonas?
Pendant le trajet?
Ĉu dum la stirado?
Oui, en conduisant.
Yes, stirante.
Elle téléphone en conduisant.
Ŝi telefonas stirante.
Elle regarde la télévision en repassant.
Ŝi televidas gladante.
Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs.
Ŝi aŭskultas muzikon farante siajn taskojn.
Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes.
Mi vidas nenion kiam mi ne havas okulvitrojn.
Je ne comprends rien quand la musique est trop forte.
Mi komprenas nenion kiam la muziko tro laŭtas.
Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume.
Mi flaras nenion kiam mi malvarmumas.
Nous prendrons un taxi s'il pleut.
Ni prenos taksion se pluvos.
Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie.
Ni voyagos circo la mondo se ni gainos en lotludo.
Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt.
Ni komencos la manĝon se li ne venos baldaŭ.